Arvoisa.
Herraforseti, ég gleðst yfir því að háttvirtu þingmaður skuli hafa sett sig á mælendaskrá til þess að hægt sé að fara yfir það sem að hann ræðir hér um að þessi hópur sem hér er sé að beita vísvitandi ósannindum í þessari umræðu sem býsna alvarleg athugasemd. En væntanlega gerir háttvirtur þingmaður grein fyrir því hvar og hvernig og bendir á dæmi þar og færir einhver rök fyrir máli sínu. Að öðru leiti, ef að svo verður ekki, þá þetta náttúrulega bara ómerkilegt upplaup. Það hins vegar mjög hættulegt þegar að stjórnmálamenn lýsa sjálfum sér þannig að þeir séu handhafar sannleikans. Og við sjáum dæmi þess meðal annars frá Ameríku og víðar. Filippseyjum geti ég merkt. Og það alltaf hættulegt þegar stjórnmálamenn halda að þeir séu umboðsmenn sannleikans en að aðrir gangi ljúgandi En þetta mál förum við allt yfir þar sem að það á við í umræðum málið en ekki fundarstjórn forseta sem ekki veitt okkur til saman.
Vettvangur fundarstjórn forseta vill fá að setja